Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Verica Rakočević je jedan od najpoznatijih i najuspešnijih srpskih modnih kreatora. Rođena je 23. marta 1948. godine u Podujevu na Kosovu i Metohiji od oca Milića Dragovića, inženjera agronomije i majke Miladije, devojačko Veličković, domaćice. Kao dete je bila veoma nemirna, pa su je roditelji ranije upisali u školu. Prvi razred završila je sa 5 godina. Najstarije je dete u porodici, ima sestru Slavicu i braću Zorana i Ljubišu. Zbog očevog posla često su se selili, pa je Verica osnovnu školu završila u Dobanovcima, a 9. Beogradsku gimnaziju u Zemunu. 2 godine je pohađala studije pedagogije na Filozofskom fakultetu, kao i višu defektološku školu smer maloletnička delikvencija. Srednju tekstilnu školu završila je u Loznici, radila je u JAT-u kao stjuardesa i u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao arhivar. 1983. godine počela da se bavi modnim dizajnom. Te godine otvoren je butik Ela, a 1997. Verica Rakočević kompanija. Iste godine je kreirala 2 parfema, VR Verica Rakočević i Energy, i kremu za negu lica Verica Rakočević 24 časa. 1999. je otvorila atelje za dizajn Verica Rakočević i počela da se bavi visokom modom. Kreirala je za poznate modne kuće i imala brojne revije u Milanu, Los Angelesu, Moskvi, Sankt Petersburgu, Atini, Solunu, Dubaju. Više puta je učestvovala na nedelji visoke mode u Rimu. Verica Rakočević je majka 3 dece, Elene, Milorada i Milene, i baka 6 unučadi, Luke, Matije, Simona, Lenke, Mile i Nikše. Udata je za kompozitora Veljka Kuzmančevića, sa kojim je u braku od 2013. Pre nekoliko dana, tačnije 29. novembra ove godine 2021. u svečanoj sali Skupštine grada Beograda održana je revija sa nazivom Održiva moda. Verice, zašto takav naziv?
To je jedna jako ozbiljna stvar. To je nekako ljudi iz modne industrije su shvatili važnost toga da moramo da sačuvamo ovu planetu. Jer malo ljudi zna da je modna industrija jedan od najvećih zagađivača, pogotovo postala u poslednje vreme sa pojavom brze mode. Kao što se pojavila brza hrana, pojavila se i brza moda. I prosto je to jedan trenutak u kome se svet zamislio i cela priča je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su pokrenule u stvari taj globalni pokret za očuvanje planete. Nažalost, kod nas, pročitala sam posle revije jedan komentar kao dosta nam je tih američkih priča o očuvanju planete. To uopšte nije američka priča, to je globalna priča ako mislimo da svoje deci, svojim unucima ostavimo planetu na kojoj će moći da žive i da uživaju na kraju krajeva. Agencija Fabrika je prva pokrenula tu celu priču u Srbiji. Meni je drago da sam sastavni deo te priče bila i bit ću, naravno, svo to buduće vreme. A na kraju krajeva ja 38 godina radim i ja radim održivu modu. Šta je održiva moda? Ona se okreće u stvari ide u prilog malim proizvođačima, handmade proizvođačima. Ovi veliki moraju da vode računa da, recimo, recikliraju svoje proizvode da bi što manje zagadili prirodu. Ne znam da li si znala, za proizvodnju farmerki se troši do 50.000 litara vode dnevno. To je, zamisli to na nivou, recimo, našeg proizvođača.
A šta je to brza moda?
Pa brza moda, to je ona moda koja se menja, nećemo pominjati ni brendove, ni, to je ona moda koja se kupuje za sezonu. Kupiš za sezonu, nosiš, baciš, kupiš za sezonu, nosiš, baciš i u stvari nigde kvalitet ne dolazi. Brza moda je, kvantitet je tu u pitanju, a ne kvalitet. Ja kažem, ja se 38 godina bavim održivom modom zato što meni devojka šalje poruku da za maturu nosi haljinu koju je njena tetka kupila kad se ona rodila. To ne znači da treba nositi jednu haljinu 20 godina, pogotovo mi žene volimo da nešto promenimo, volimo da, ali to ne znači da moramo da jurimo u žal za mladost, pogotovo neke u tvojim, ti si mlađa, i mojim godinama, pa sada pošto poto sve što je moderno kupiti što pre, ne razmišljajući u stvari zašto kupuješ to stvar, jer ti to treba, kog je kvaliteta to. Tako da održiva moda u stvari je moda koja podržava da se planeta Zemlja očuva u svom segmentu. I ono što je meni tužno, bilo je mnogo, mnogo novinara posle Terevije. I ja sam rekla da te večeri moda nije bila uopšte bitna. Te večeri je bila bitna poruka. Nažalost, mi iz takve situacije izvlačimo samo senzaciju, a suštinu negde ostavljamo po strani.
A poruka je bila i to što si se pojavila bez šminke, ali si bila potpuno prirodna. I to je poruka.
Pa poruka, vraćanje prirodi. Mislim, ja pokušavam godinama koliko se bavim ovim poslom da na neki način utičem svojim medijskim prisustvom, i tu i jesam, ne zato da bi mediji pisali o glupostima, nego zato što smatram da posle 40 godina neka izgovorena reč sa moje strane može nekoga da natera na razmišljanje, da razmišlja drugačije, da ga odvede na neki drugi put od onoga kojim je krenuo, a koji po meni nije ispravan. I moja najmlađa ćerka živi u Njujorku, ja često idem tamo i prosto mi bude tužno kada ulazim u agenciju gde ona radi, to je jedna od najpoznatijih agencija na svetu, gde vidim te mlade devojke bez šminke, bez ikakvih dodataka na glavi, na rukama, na telu, koje su lepe u svojoj mladosti. Mladost je sama po sebi lepa, mladost ne traži nikakve dodatke. Ok, kad se uđe u neke godine, je ta žal za mladošću onako malo tužna, ali postoje neke druge stvari koje kompenzuju to. I ne kažu za džabe stare bake, tu spadam sada i ja sa ovim godinama, da su mi one godine, a da mi je ova pamet. Znači, prednost u nekim zrelim godinama je pamet, prednost u mladosti je ta svežina i ta lepota koju treba, ne treba ružiti, ne treba upropašćavati, ali nažalost ovo vreme novo je donelo neke nove standarde, neke nove kriterijume. I ja sam te večeri, ja to bila bez šminke, sa 73, evo skoro 74 godine, da upravo kažem da moramo da se vratimo sebi, pa eto, i na taj način. Eto, to sam ja, bez trepavica, bez savršenog tena, sa malo proređenom kosom u ovim godinama, ali
sa kakvom lakoćem ti govoriš o tim stvarima, sa kakvom lakoćem izgovaraš godine, što nije baš tako čest slučaj za žene, pa preko 40. već kreću da smanjuju broj godina, pošto smo nekog sličnog razmišljanja. Jedino kad si rekla bake, babe, kako kažu, jel? Mi smo bake samo našim unucima, zar ne?
Pa, znaš što je poražavajuće? Ja nisam neki kao sad borac za ženska prava, nego prosto malo vređa inteligenciju kada vi ženi od 40 godina, to je kod nas manir. To nije u svetu manir, nego kod nas, kažete baba. A ženi od 50 godina, kažete baba. Pa i 60, pa i 70. staricu od 60 godina udario autobus. Nikada ne kažete starca od 60 godina udario autobus. I nisam ja nikakva feministkinja, nego prosto smatram da je nekulturno. Bilo kojoj ženi reći baba. Kad meni moj unuk, mene nijedan unuk ne zove imenom. Mene svi zovu bako, baba, najstariji unuk koji je veliki, već čovek, 27 godina, on kaže bako. Ja mislim da ću i Nikšu da naučim da me zove bako i ja sam ponosna što je to tako. Zamislite da doživite da budete baka i da uživate u tome. Ali to je to što ti kažeš. Ja nisam baba mom mužu, nisam baba mom drugu, mojoj drugarici, baba sam samo njima. Mene generalno taj izraz uopšte ne vređa. Ja sam ponosna na to što neko kaže ona je baka, ona je baba. Ali ako to sa zlom namerom kažeš, opet me ne vređa, jer to ne govori o meni. To govori o tebi, o tome ko je rekao, koji problem ima sam sa sobom.
Što bi rekao naš divni Duško Radović, bolje je biti nečija baba nego samo baba.
Nego samo baba,
da. A ti sedmoro, nažalost, prvi unuk, ali tako?
Drugi.
Drugi je ovaj, otišao sa ovoga sveta, možda ali neki tu lepši, je li tako?
Da,
Andrej.
Andrica, da.
Pričat ćemo o unucima, ali bih ja da se vratimo na poreklo Verice Rakočević, meni posebno zanimljivo, rođena u Podujevu na Kosovu i Metohiji. Zanima me, pošto je otac rođen u jednom zaseoku, je li tako, iznad Podujeva, Zakut, majka iz Podujeva. Da li ti tretiraš taj pojam rođenja, rodni grad, samo kao biografski podatak ili osjećaš u sebi taj kosovsko-metohijski gen i u čemu ga osjećaš?
Ne, ja sam jako emotivno vezana za taj prostor. Ja sam jako ponosna što sam sa tog prostora i kad god čujem pesmu Vidovdan, ja plačem. Ali zaista je tako, meni krenu suze, to je neka emocija koja ide odavde i ja osjećam duboko da pripadam ja, moji preci, moj deda, moj pradeda, da tu negde u duši deo to i uvek kažem ta kosovska jačina, ali sigurno može ovo zvuči nekom patetično, ali ovo je čista emocija i čista istina, jer ja sam osoba koja zaista govori istinu. Ja osjećam da ova snaga koja mi je pomogla da ceo ovaj burni život ovako do sada proletim bez nekih mentalnih posledica, zdravstvenih posledica, da je to kosovsko seme, da je to ta teritorija, da je to taj prostor koji ja često sanjam.
I svetinje koje su tamo prisutne, makar i da nisi sve obišla i nismo sve obišli, a možda i jesi, reći ćeš.
Nisam sve, ne.
Na nesvesnom nivou, ja mislim, to prisustvo se itekako osjeća, pošto sam i ja poreklom odatle.
Kod mene je to jako, jako prisutno i ja sam jako ponosna na tu činjenicu da sam tamo rođena i ma kako to sad može da zvuči ovako ili onako, možda ljudi koji su na toj vertikali negde jako nisko, to nikada neće ne shvatiti što nije bitno, ali ja znam da mi je to pogonsko gorivo, da mi je to snaga koju sam ponela odatle i koja na kraju krajeva i pomaže da sada u ovih skoro 74 godine, u martu punim 74, mogu da zdrave pameti, evo razgovaram i sa tobom, da mogu da živim jedan život kao, kad kažem kao da imam 30 manje, ne mislim u tom fizičkom obličju, nego mislim u snazi da mogu da trčim, da mogu da pravim kolekcije, da mogu da radim u svom dvorištu, da mogu da putujem, da nemam nikakve probleme koje nose negde godine, zdravstvene probleme, na kraju krajeva milion problema nose godine, malo onemoćate, malo, i Veljka zna da nervira kad ja kažem, pa kaže, pa šta misliš da ćeš da živiš 150 godina? Ja kažem, pa ne znam, možda 100, možda manje, to ne zavisi od mene, zna se ko je to odredio, ali znam nekako da ću ovu snagu imati uvijek.
To je možda od roditelja, ta snaga od oca za kojeg si bila jako vezana, Milić, inženjer agronomije, veoma važna figura u tvom životu. Kakav je bio Milić?
Pa moj otac je sa svojim, sa vaspitanjem koje sam dobila prvenstveno od njega, od mene napravio ovo što sam ja danas. jedna snažna žena koju ne može bukvalno ništa da poremeti, ne može ništa da pomeri, da padne toliko da je glava potone ispod vode. Uvek i kad dođem negde do neke granice, kada mi samo još malo fali pa da potonem, negde to što je on usadio u moj karakter me izvuče i meni je glava uvek iznad vode. Tako da je bio jedan divan, topao čovek, jedna bodolija božanstvena, koja me pre svega naučila šta je ljubav kroz njegov odnos prema moje majci.
Miladi,
jeste, koji me je uverio da prava istinska ljubav kako izgleda, pokazao mi je kako izgleda prava istinska ljubav, i taj neki model njegovog odnosa prema moje majci je moj model odnosa u braku, u zajednici. Neverovatna stvar je da kada sam upoznala Veljka, koji je 35 godina mlađi od mene, i kada smo, pored muzike njegove kojom sam ja zaista opčinjena, kada smo slušali neku drugu vrstu muzike, verovala ili ne, on je meni puštao, on koji je 83. godište, puštao sve pesme na YouTube-u koje je moj otac puštao moje majci. I to je neverovatno, to su neke bosanske sevdalinke, to su neke stare gradske pesme, neke stare narodne pesme. To su bile Veljkove omiljene pesme.
Neverovatno. Kao što je neverovatan i san koji si imala posle očeve smrti.
Da, ja sam bila jako vezana za tatu, ali ja opet mislim da je to Kosovo nekako utkalo u mene tu vrstu razmišljanja i tu vrstu snage, da jako neprijatne situacije ne ostave neku posledicu po moju glavu i po moju dušu, ja ih nekako stavljam u posebne kasete. I ja te kasete posle toga ne otvaram. One stoje tu i prosto sam sigurna da sam ih dobro zaključala. Kada je moj tata umro, ja nisam prisustvovala sahrani. Jer, a to je zaista osoba koju najviše na svetu volim, i on je prvi, i onda posle njega dolaze moja deca i dolaze svi ljudi u mom životu, sestre, braća i porodica. Ja to nisam mogla da podnesem. Ja to nisam mogla da prihvatim, i ja sam tog dana kada je bio dan sahrane, što mnogi nisu mogli da shvate, da divno čudo, moja mama koja je imala samo 4 razreda osnovne škole, koja je bila neobrazovana, ali jedna preinteligentna žena, je to shvatila. I rekla mi je, idi sine, idi. Ja sam otišla na Sveti Stefan i u vreme kad su ga sahranjivali, to je bio jedan sat, ja sam sedela na obali i prosto sećala se samo celog svog života koji sam, u kome je on bio prisutan. I pošto sam imala apartman pored crkve na Svetom Stefanu, legla sam da spavam i sanjala sam, a retko sam sanjala, kuća je bila u Zabranu, tako se to zvalo, u brdu, iznad jednog potoka u Zakotu, ispod je šljivik bio, i ja sanjam kako sedim pored tog potoka i plačem za tatom. I on je samo došao ovako, zagrlio me jako, jer ko nemoj da plačeš, ja sam tu, ti znaš da tata je tu uvek sa tobom. Tog trenutka sam ja otvorila oči, ja sam te ruke osetila na sebi, nisam se uplašila uopšte. I samo su polako te ruke otišle, ja ga nikada više nisam sanjala. Onda sam nekad razmišljala, možda ga nisam nikada više sanjala zato što je bio ljut, što nisam bila na sahrani. I kad god odem u crkvu i kad zapalim sveću, ja ga uvek zamolim da se ne ljuti. Onoliko koliko me je poznavao, mislim da ne bi trebao da bude ljut.
Negde si izjavila da je u stvari majka bila ta koja je bila stroga, da. A on, po meni, tako sam ja tebi jednom rekla kao komentar, je bio i izvođač radova.
Da, ne, on nije bio strog, on je bio najtoplija duša koja je hodala, ja mislim, zemljom, najdivnija. Mama je bila jako stroga. Mama je bila jako stroga, a on je toliko nju volao. On je toliko bio celog svog života zaljubljen u nju. I moja sećanja na detinjstvo su uvek za stolom kad sedimo, ona je sedala u njegovom krilu. I on je njoj pevao i on je znao da nju, da nju hrani i ona nije umjela da funkcioniše bez njega. On kad je umro, ona je manje od godinu dana legla u krevet i nije htjela da ustaje iz kreveta i, ovaj, i ona je otišla. On nikada nije bio strog. A on je u stvari sprovodio njenu strogoću, tako da ovaj, ja kada sam završila 4. godinu gimnazije, kada je trebalo da se ide na matursko veče, mama je rekla da posle 12 ne sme da se dolazi kući i ovaj, ja naravno nisam ni otišla, jer neću tamo da mi se smeju drugovi i drugarice da moram pre 12 idem kući. Onda je, kad odem u pozorište, on je morao da dođe da me čeka posle pozorišta, da me dovede kući, jer je mama tako htela, a sa druge strane, kada bi se ja bunila, a inače ja, ja sam jako vodila računa da njega ne uvredim, da njega ne povredim, onda mi je uvijek govorio, mama to govori zato što te mnogo voli i ne zato što je stroga iz nekog drugog razloga. Kad sam ja bila u 4. godini, odnosno 4. razred gimnazije, on je iz političkih razloga ovaj, premešten. Mi smo zaista jako skromno živjeli. On je u to vreme išao do Trsta, pa švercovao šuškavce da bi mi mogli da preživimo. Nekako, i ja sam, izvinjala se, to je bio 2. razred gimnazije, ja sam pala na popravni iz matematike. Što mi matematika nikada nije, Bog zna kako išla. I ja sam sama sebe kaznila da neću da mrdnem nigde celog leta dok ne položim taj ispit, ali on je na kraju školske godine, pošto je išao u Italiju pa donosio to, preprodavao, a meni iz Italije doneo tašnu, naliv pero i ovaj, hemijsku olovku, bez obzira što sam pala na popravni. I ja sam toliko plakala i toliko sam bila tužna i toliko sam bila nesrećna zbog toga što je on meni donao poklon, ja sam pala na popravni. Tako da sam ja taj popravni ove, ono, odradila onako kao da sam najbolji matematičar na svijetu.
Ja sam te pitala, ja volim jako da ovdje se podsjećamo na poreklo, kako ti se zovu bake i deke, Radisav i Zorka, majčini roditelji, Svetozar i Miljojka. I šta si ti meni rekla zanimljivo? To je da najviše podsjećaš na baku Miljojku.
Pa nekako kao što sam više vezana bila za tatu nego za mamu, tako sam... Iako nisam u kontaktu mnogo, recimo ja dedu Svetozara nikad nisam videla, jer je on bio četnički vojvoda, 45. je otišao iz Jugoslavije, otišao iz Ženevu, nikad ga nisam upoznala, ali neka neverovatna stvar. On je bio jako vezan za mene, iako me nikada nije video ovaj, uživo. I znam da mi je stalno slao poklone iz Švajcarske. Mama mi priča, ja se toga ne sećam, kad sam bila možda 3-4 godine, jer sa 5 godina sam ja otišla iz Podujeva, da mi je poslao zlatan lančić i zlatne minđuši, da je meni mama to stavila. I ja sam na reku Lab otišla da se igram sa decom. Ovaj, i da mi je valjda to neko tražio, ja sam to skinula i to sam dala, poklonila. A onda kada sam napunila 15 godina, on mi je slao iz Ženeve opet poklone, nekako je samo meni slao. Ja ne znam da se moja braća ili i sestre i od stričeva ne naljute, ali ja imam informaciju da je samo meni slao te poklone. Tako da, a tata je stalno govorio, ja sam imala 15 godina kada je baba Miljojka umrla i ovaj, bila sam baš vezana za nju. Bila sam baš vezana za nju, možda baš zbog toga što svi govorili ti si kao, isto si baba Miljojka. Ima jedan,
a fizički
da,
ili
i fizički i po karakteru. Da. Jer je ovaj, ona je bila jedna neverovatna žena. Njih je, ona je rodila 11-oro, 12-oro dece, ovaj, troje ili četvoro je umrlo. Jedna mi je tatina sestra umrla sa 18 godina. Sad, pola njih su bili četnici, pola su bili partizani, što je u svakoj crnogorskoj porodici. Oni su Crnogorci, pa su se naselili na Kosovo.
A negde u okolini Kolašina, jel?
Da, postoji selo Dragovići. Moje devojačko prezime je Dragović i postoji selo Dragovići u Crnoj Gori. Skoro mi je, mislim se, Krsto Dragović. Sa Facebooka mi je prijatelj poslao grb Dragovića i rekao mi, sad se ja to stalno velika zafrkavam, kada da, Dragovići u stvari poreklo Nemanjića, ovaj, oteloze Nemanjića ovaj vode i tako ima iz 1000, ne znam ja koje godine, i grb porodice Dragović, to mi je negde poslao. I to mi je tata pričao, pošto je moj najstariji stric Ljutko, on je bio četnik. I sad kad su ga sahranjivali, onda su balisti na ovo malo surovo sada će zvučati verovatno, ali to je istina, doneli su joj na tanjiru njegovo srce. I ona je jednom tom balisti ovako na sahrani izvadila sablju sa pojasa i krenula na njega. I onda često je moj tata znao da kaže, kad ja tako poludim, kad ja idem protiv pravila, protiv svega, kaže, ista si kona tvoja baba Milojka.
A nisi se ni promenila od pete godine. Znači, kao mala si bila potpuno neobična, nemirna, živahna. Jednostavno upisali su te, kako sam i rekla u onoj biografiji, u školu sa 5 godina. Završila si u stvari, ne, završila si prvi razred.
Da, krenula sam na polugodište, u stvari... Ja ne znam, ja sad kad Milena kaže Nikša da je strašno juri po kući, pa ja kažem samo molite Boga da ne liči na mene. Jer ja sam recimo 3 godine kad se moja sestra Slavica rodila i mama je otišla, tad se kupovala ono na tačkice, otišla u prodavnicu, a ja sam se probudila i moja sestra je spavala u kolevci i ja sam se htjela da izađem napolje. Zaključena su vrata, ja ne znam kako ću. Ja sam razbila rukom prozor i htjela tu kolevku kao sestru da iznesem, pa i da ja idem da skočim za njom. Naravno, nisam mogla s 3 godine da podignem kolevku, 3,5 valjda. Ja ne znam kako sam se ja kroz to staklo provukla. Uglavnom, ja, evo i dan danas imam ogroman ožiljak ovde, ja sam skočila, to je prizemna kuća, skočila sam kroz prozor i da, ovog trenutka mi je slika, tu je krenula da šiklja krv, ja ovako držim ruku, odavde šiklja krv i mama koja sa 2 kese ovako na sred dvorišta samo ispusti one 2 kese i odvedu me naravno kod lekara, to je bilo baš onako, nije bilo naivno. I sad sutra dan sa tim zavojima krenemo da mama opet u prodavnicu i čekamo taj red da mama kupi neku hranu. I sad se sećam i toga jako, evo imam 70 i skoro 4 godine, sećam se tog trenutka na jedno crno kuče bilo ispred mene i ja ovako kako stojim u redu, to kuče repom ovako ide levo desno i ja sad nogom levo desno, znam, izgazim kuče i kuče me ujede za nogu i onda je to tada bilo ono, ne znam... kako su sve morali da vide, da li je kuće besno, nije besno. Sad mama ne zna više šta će da radi od muke sa mnom. Krene na pijac i zaveže me za onu, kako se zove, za tezgu neku. A pošto je moja baka iz Zakuta dolazila, prodavala kajmak i sir, baki su rekli, jedno ti unuka kao kuće vezana za tezgu neku stoji. Baba poludi, dođe, ostavi i tezgu, pokupi kajmak i sir i sve i krene i odvede me kod nje u Zakut gore, u kuću. Međutim, mama je izbezumljena. Rekli su, baba je odvela. Ona kaže, Bogu hvala da se spasi samo barem malo od nje kad je baba odvela. Sutra dan baba krene u brdo da nabere drva, ona da donese, da potpali vatru. Ja da skočem da baba me nabijem se na plot ovako. I baba se vrati, ja visi, moja noga visi ovako na plotu. I baba me vrati kući. Tako da sam zaista bila jako, jako
nema. Kao dečak. A u da. Stvari, sad se setim, opet često ga pominjem, ali on uvek ima pravu reč i u pravom trenutku kad sam pomenula da ćeš ti biti gošća emisije Dok anđeli spavaju, moj prijatelj Dragoslav Bokan kaže to je večna ženstvenost, to je žena koja poseduje večnu ženstvenost, potpuno nezavisnu od krštenice i nije lako onom Veljku, kaže Dragoslav.
Mi se
obožavamo. Biti sa jednom jedinom.
Da, mi se poštujemo, obožavamo, tako da ja njega jako volim i jako ih hvala mu na...
Ali da postoji još jedna žena, to je rekao, umalo da zaboravim, koja to poseduje u Srbiji, je li Jelisaveta Karađorđević, naša princeza, tako pa, kaže Dragoslav.
U tome je i još veća zahvalnost, jer zaista takav kompliment, ja mislim da ne znam kome ne bi prijao i ko se ne bi osjećao ponosan zbog takvog komplimenta, jest, pogotovo čovjeka koga ja zaista jako poštujem i jako cenim.
A to sam dovela u vezu sa ovim tvojim ponašanjem kad si bila mala, pa poput dečaka, a u stvari toliko ženstvena u životu, tako da jedan spoj potpuno neverovatan, neukrotivosti, snage, energije, hrabrosti pre svega. I ta ženstvenost koja prati. To je prilično neobično. Možda i tu ima ovih gena sa Kosova. U svakom slučaju to provejava.
Ima sigurno. Ja znam da ima. Ja znam, ja osjećam, ja znam. I u stvari to je jako teško živjeti takav život. Jako je teško živjeti život ratnika sa lanetom u duši.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bila je modni kreator Verica Rakočević. Nastavak ove emisije možete da slušate sutra u ovom istom terminu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.